subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaanaysa washington.
waa subax jimco ah bisha juulayna waa 4-10 sanadka 2017-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 5-20 iyo 1-30 mitrband iyo bogeena internetka v o a somali.com. idaacadda saaka waxaa idiin daadihinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali qeyre oo shalay gelinkii dambe booqday dekedda weyn ee magaalada kismaayo. warbixin ayaad ku maqli doontaan.
baahiyo badan ayay dekeddu qabtaa, ha noqoto in carrada laga saaro, maraakiib gudaha uga jirta in laga bixiyo, qalab dekeddu inay hesho, in dib u dhis lagu sameeyo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dowladda kenya oo amaro lagu joojinayo isticmaalka bacaha ka soo saartay dalkaasi.
markii yimaadeen nimankan hadda uu hogaamiyo erdogan ee ay talada dalka qabsadeen, dhowr sana ka bacdi waxay bedeleen awooddii ama folkii uu lahaa ciidanka salka uu ku lahaa marka loo fiiriyo siyaasadda.
codkaasi wuxuu qayb ka yahay barnaamijka amuuraha islaamka oo maanta ku saabsan turkiga iyo sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegatay markii isku day afgan bilatuu la damcay in xukunka talada haya looga tuuro xilka. qodobadaasi iyo kuwo kaleba oo ciyaarihii ay ka mid yihiin waxaad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump oo qamiistii magaalada Paris kula kulmay dhigiisa Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxa aysan waxba ka bedelin mowqifkiisii ku aadanaa ka bixitaankiisa heshiiska climate cimilada ku saabsan ee ka dhacay Paris ee horay dalalka ku bahoobay G20 ay u lahaayeen horay. hadal uu u jeediyey warbaahinta kadib markii uu la kulmay madaxweynaha Faransiiska ayaa madaxweyne Trump waxa uu sheegay inaysan wax dhici doonaan, inkastoo uusan si rasmiya u sheegin waxa dhici doona, hase yeeshe uu sheegay in la xushmeynayo heshiiskii Paris. faahfaahin dheeriya kama uusan bixin kulamadoodii iyo wixii kasoo baxay. inkastoo jiro khilaaf weyn oo ku saabsan isbeddelka cimilada adduunka oo ay labada hogaamiye ku kala aragti duwan yihiin, ayaa haddana Trump iyo Macron ay isku fahamsan yihiin arrimaha Suuriya iyo la dagaalanka argagixisada.
xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa ka tegay Khamiistii dalka Qatar kadib maalmo uu kulamo gooni-gooni ah uu kula soo yeeshay Bariga Dhexe dalalka Khaliijka ee uu khilaafka u dhexeeyo. Tillerson ayaa ka gaabsaday inuu ka jawaabo su'aalooyin la weydiiyey kadib markii uu soo dhammaaday kulankiisii ugu dambeeyey ee uu la yeeshay amiirka dalka Qatar Sheikh Tamim bin Xamed Al Thani ka hor inta uusan usoo duulin magaaladan Washington. xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ka hor inta uusan la hadlin ama uusan kulamo la qaadan amiirka Qatar wuxuu Arbacadii magaalada Jidda ee dalka Sacuudiga uu kula soo kulmay diblomaasiyiin ka socday dalalka Sacuudiga, Imaaraadka Carabta, Baxrayn iyo Masar. socdaalkiisa 4 maalmood qaatay ee uu ku tegay dalalka Khaliijka Tillerson ayaa loo arkaa in uu kala soo laabtay rajo aanan badnayn oo dhinaca diblomaasiyadda ah.
subax jimco ah oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal v o a washington ayay wararkaasi idinkaga imaanayeen. magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose shalay waxaa lagu soo gabagabeeyey shirkii golaha wasiirada xukuumadda federaalk ee Soomaaliya. shirkaasi dhowr qodob ayaa kasoo baxay kadib markii shirka uu soo idlaadayna wafdiga wasiirada ee ra-iisul wasaaraha uu hogaaminayo waxa ay gaareen dekedda weyn ee magaalada Kismaayo oo burbur meelaha qaarkood uu ka muuqdo. warbixinta Nairobi waxaa kasoo diray wariyaha v o a da Qadar Maxamuud Xareed.
qodobada ay golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ay ku ansixiyeen shirkii toddobaadlaha ahaa ee shalay lagu soo gabagabeeyey magaalada Kismaayo waxaa ka mid ahaa sharciga waxbarashada guud ee dalka, xeerka saxaafadda qaranka oo isbeddel lagu sameeyey, iyo sidoo kale faahfaahino laga bixiyey caqabadaha dhanka internetka iyo amniga ee ka jira dalka Soomaaliya. cabdiraxmaan cumar cusmaan injineer yariiso wasiirka warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya ayaa shirka kadib warbaahinta u akhriyey war-saxaafadeedkii laga soo saaray shirkii golaha wasiirada ee lagu soo gabagabeeyey magaalada Kismaayo.
waxa uu sheegay in dadaal badan ay ku bixiyeen sidii loo heli lahaa adeegas dibna u soo laaban lahaa waxa uu xaqiijiyay in markabkii sameyn lahaa dayactirka afilas uu soo gaaray goobtii goobtaas oo runtii ah goob muxuu ahaa ka tirsan badda Soomaaliya haddana uu markabkii ku howlgalayo lana rajaynayo in maalinta axadda ah iyo wixii ka dambeeya uu dib u soo noqdo adeegaas isaga oo muhiimadda u ahaa wasiirku wuxuu hoos ka xariiqay muhiimadda sharciga isgaarsiinta uu leeyahay sababtoo ah shirkadaas iyada ah ee keentay fiber optica waxaa lagula xisaabtami lahaa marka la siinayo sharciga in ay muxuu ahaa caqabadana kale sidii ugu hortagi lahayd iyo xaalay dhici lahaa marka bilaa wasiirada maanta oo ajendadeeda aad u dheeraa waxaa looga hadlay sharciga waxbarashada guud ee dalka oo wasiirka waxbarashadu uu u soo gudbiyey hindi sharciyeedkii dood dheer iyo falanqeyn kadib waxay golaha wasiiradu ansixiyeen sharciga waxbarashada guud oo runtii wax badan ka tari doona jaangooynta waxbarashada dalka sidii shaqs kasta oo muwaadin Soomaaliyeed u heli lahaa waxbarasho sidii manaahijta loo mideyn lahaa sidii muxuu ahaa imtixaanaadka iyo
golaha wasiirada ayaa sidoo kale shirkooda ku ansixiyay xuquuq dastuuri ah oo uu yeelanayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud taasoo la filayo in dhawaan ay ku soo bixi doonto xeer madaxweyne
ugu dambeyn golaha wasiiradu waxa ay ka hadlay loo soo jeediyay in madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka mid noqday golaha shacabka Soomaaliyeed in golaha wasiirada soo ahaa ay ansixiyaan xuquuqdii uu yeelan lahaa ay ka mid tahay 107 gunnadii madaxweynihii hore uu haystay iyo dhammaan waxyaalaha wixii u baahan yahay madaxweyne oo sharafkiisa karaamadiisa lagu ilaalin lahaa tan oo golaha wasiirada dood dheer kadibna si aqlabiyada loo ansixiyey oo dhowaan xeer madaxweyne lagu soo saari doono si uu xuquuqdiisii iyo miisaaniyadda u lahaa uu u helo
dhinaca kale madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa kormeer ku tagay degada weyn ee magaalada Kismaayo halkaasoo ay kula kulmeen qaar ka mid ah howlwadeenada iyo murqmaalka ka shaqeeya degada magaalada Kismaayo waxaana mas'uuliyiintana ay faahfaahin ka bixiyeen burbur xoogan oo ka muuqda qayb ka mid ah degada magaalada Kismaayo
baahiyo badan ayay dhigtay qabtaa hanno qoto in arada laga saaro maraakiib gudaha uga jirteen laga bixiyo qalab degada inay hesho in dib u dhis ku sameeyo waxaan kaloo indhahan ku aragnay dowladda federaalka madaxdeedu inay muhiim tahay inaanay xamar ku ekaan dalkoo dhan inaan dowlad u nahay dalkoo dhan baahidiisa inaan aragno ummaddeena inay isugu keenno mid tahay
gabagabadii wasiirada xukuumadda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubbaland ayaa ka wada hadlay wada shaqaynta iyo horumarinta wasaaradaha maamul goboleedka Jubbaland iyo kuwa heer federaal waxaana la filayaa in maanta wafdiga ra'iisul wasaare Khayre ay dib ugu laabtaan magaalada Muqdisho Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
subax wanaagsan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan VOA Washington isticmaalka bacaha cuntada lagu iibsado ayaa si weyn ugu badan dalka Kenya waxaase dowladda Kenya ay dhawaan soo saartay amar ay ku mamnuucayso isticmaalka bacahan oo si ganacsi ah oo xoogan loo keeno dalkaasi warbixintan waxaa magaalada Nairobi ka soo diray wariyaheena Yasiin Ciise Wardheere
halista ay bacda dadku ay ku gurtaan badeecadaha iyo agabka kale ay u leedahay deegaanka ayaa cabashooyin waxaa ka muujinaya qaar ka mid ah dadka ka ganacsada oo sharci cusub Kenya ay ku soo rogtay dadka soo waarida oo dibadaha ka keena kuwa ka ganacsada iyo kuwa markaasi warshadahoodu ay soo saaraan plastic paperiska ama bacda dadku ay wax ku gurtaan ayaa cabanaya waxaana ay sheegeen inay dacwad ka gudbinayaan ka dhana wasiirka deegaanka ee waddanka Kenya Judy Wakhungu iyo xeeraliyaha guud ee qaranka Githai Muigai waxaana codka ganacsatadaasi ku gudbinaya dacwadaasi Frederick Chenga iyo Stephen Mwangi oo ka mid ah dadka iyagu ka baayac mushtara bacda dadku ay badeecadaha ku gutaan oo ay sheegeen sharcigii sanadka horeantiisa dowladdu ay soo saartay in aanu waafaqsanayn baahidooda islamarkaana caqabado xagga dhaqaalaha ay la kulmeen qareenka u doodaya dadka bacda ka ganacsada ee layaado Anthony Ogesa ayaa sheegay 6 bilood ee dowladdu ay u qabatay inaanay ku filayn dadka iyagu ka ganacsada bacda kuwa soo waarida iyo kuwa iyagu warshadahoodu ay soo saaraan heshiisyo ay horay u galeen iyo sidii markaasi ay uga saari lahaayeen goobaha ay ku jiraan oo weli culays u ku hayo waxay ka cabanayaan khasaare fara badan oo soo gaaray iyo iyagoon lagala tashanin la hawlgalayaasha kala duwan ee bacda ka shaqaysta dalka Kenya. Waxaana ay sheegayaan in la hakiyo sharcigaasi waxa uu si kumeel gaara u hakinayay isla markaana u mamnuucayay warshadaha soo saara kuwa soo waarida iyo dadka markaasi iyagu ka shaqaysta bacda in aanay sii soconayn marka la eego waxyeelada xagga deegaanka ay leedahay. Dad fara badan ayaa aqaladooda iyo goobaha ganacsiga bacda u isticmaala kadib markii wasiirka dhinaca deegaanka Professor Wakhungu ay soo saartay wareegta rasmiga 28-kii February ee sanadkan oo ay ku mamnuucayshay laba heer oo kala duwan oo ah kuwa fidsan iyo kuwa markaasi iyagu waxa badan qaadi kara. Waxaase jira dad iyagu isku tola bacda iyo dharka oo mararka qaarkood xajmigooda uu ka ballaaran yahay kuwa la mamnuucay. Waxaa horey loo mamnuucay noocyo kala duwan oo bacda ka mid ah sanadkaynu ka soo gudubnay balse ma aanay guulaysanin. Bishii January 2011 ayaa hay-adda iyadu qaabilsan fayadhowrka iyo ilaalinta deegaanka marka la soo gaabiyo loo yaqaano NEMA ay ku dhawaaqday in bacda xajmigeedu uu ka hooseeyo eber 6 mm ay waxyeelo weyn dalka u leedahay balse mamnuuciddii lagu soo rogay aanay dhaqangelin. Sanadkii 2007 ayaa sidoo kale dowladda waddanka Kenya waxay mamnuucday bacda xajmigeedu ka hooseeyo eber 3 mm oo la sheegay iyadana in aan lagu guuleysan. Bal dhegaystow, diween Soomaaliya oo burbursanayd muddooyin fara badan isla markaana aan hay-adaha dhinaca deegaanka qaabilsani aanay si gaara ula socon waxyeelada dhirta iyo deegaanka iyo nolosha ay bacdu u leedahay goorta la mamnuuci karo iyo dadka ka ganacsada ciqaabta lagu soo rogi karo.
Mahadsanid Yaasiin dhegeystayaal. Markaana ku soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka waxaa soo diyaariyey soo jeedin doona Jacfar Kukay.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka ee todobaadkan waxaanu ku saabsan yahay sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay markii uu dhicisoobay Afganbi la isku dayay in xilka looga xayuubsado madaxweynaha dalka Turkiga. Berri ayay sanad u buuxsamaysaa habeenkii shacabka Turkigu ay sir taageen xukun maroorsi ay damacsanaayeen qaar ka mid a saraakiisha ciidamada dalkaasi. Habeenkaasi waxaa isku soo baxay 10,000 oo dadweynaha Turkiga ah, kuwaasoo si diiran isku hortaagay Afganbigaasi oo xilliga qayb ahaanba fulay. Dadka qaar waxa ay rumaysan yihiin in saraakiisha ciidanka Turkiga oo Afganbigaasi fulinayay ay dareensanaayeen in awooddii ay ku ilaashanayeen dowladda dalkaasi ee calmaaniga ahayd meesha laga saaray oo hadda maamulka dalku uu si buuxda mid rayida u noqday, iyaga awooddoodana lagu soo koobay oo keliya in ay xuduudaha dhowraan. Waa kan Mahdi Xaashi Dhigif oo ah aqoonyahan arrimaha Islaamka ka fallooda.
Ciidamada Turkiga oo ah ciidamada labaadi ugu xoogga badan gasharbuurta naato isla markaan ah ciidamada 19 milyanadii ugu badan ee dunida ciidamo lagu bixiyo taariikhdooda marka loo fiiriyo, horta caqiidada Turkiga ama macnaha aaminsanaanta Turkiga awooddooda iyodayna waxay ku dhisneyd inay ilaaliyaan waxa loo yaqaano calmaaniyadda, jamhuuriyadda calmaaniyadda Turkiga. Markii yimaadeen nimankan hadda uu hogaamiyo Erdogan ee ay talada dalka qabsadeen dhowr sano kabacdi waxay bedeleen awooddii ama rolkii uu lahaa ciidanka Turkiga uu ku lahaa marka loo fiiriyo siyaasadda wadanka, iyagoo bedelay dastuurkii 2010 maadooyinka maa dastuurka oo sheegayay macnaha in ciidanku uu yahay ilaaliyaha maxaa la yiraahdaa cilmaaniyadda, iyagoo u bedelay in ciidanka hawshiisu ay tahay inay ilaaliyaan xuduudaha dalka jamhuuriyadda Turkiga. Saas daraaddeed macnaha arag ka dhex jirtay iyo arrimo noocaas oo kale waxay keenen in laga faa'iidaysto cidalbood doonaysay inay calaqqaradayso ama kasoo horjeeday nidaamka kataliya Turkigu.
Dowladda Turkigu waxa ay sheegtay in dalal carbeed oo gacanka ku yaala ay lacago 3,000 milyan oo dollar ka badan ku bixiyeen sidii uu Afganbigaasi ku fuli lahaa. Inkastoo aanay mas-uuliyiinta dalkaasi si gaara carabka ugu dhufan, haddana warbaahinta dalka Turkigu waxa ay farta ku godeen waddanka isu taga Imaaraadka Carabta. آدم شيخ حسن حسين أزهري وأه علمي بارا سياسات دفاقيدة أيار رميسان إن دلال بدانو غعان كويا لأي كعرودين تاغيرا دي او تركي غو فيدييي ددوينيهي صوبان نام بحي اي حلالكا كاتوري مدح بدان او عربا كاعدون كي لوغو مقعداري غوغا عربيت تاسو كنتين ودامدا سي اي كاعدون كاكا سوهر جيدا أبوران
dowlad ayaa isku dayay runtii dabcan aan ku faraxsan in guga carbeed inuu guuleysto iyaga markaas loo kulaha hatta tii masar iyo cases kale oo tarab badan arimaha islaamida in ay isku dayeen in ay dowlad turkiga ay sidaan maadaama ay qeyn dowlad oo hadda inta ugu badan lagu shisaadiyo in la tacaafto soo celinta sharafta islaamka wax loo yaqaan ama dowladda islaamka oo ku taageersan ee guga carbeedna taani uu dacmiga ugu xoog badnaa siisay marka taas shaki ma leh لكن إلا أنت يوجد تنيه دعم يعي فيديان إن كلاك سيطوس أو مؤرقة بلين أرمرون آنتي إلا هذا أن جوابك مدن بيسا لغبش إن كرن إسكا هم بمبا
دادك أرمها ودامدا إسلام كفالنغي وحا إيشيغيان إن ديباتادا هاتن كردح ألو صندلالك كويا لغعان كعربيد و أسل كيدو كييميد أفجن بيجي دعي سوبية تركيغا كاسو إساقنا سالك كوهايا كعدون كي أي قدر سيدة آد كأه أغوه اللي سيئة ودامدا عربتا جلجلي يحرير كاللبادو دبوا الدوحا إيا أنكرا أي للي يهين إخوان المسلمين كا وكان مركل مهدي حاشي دقيف
مقابرات كان تركلو ورقفين ورقل قدن بيسوا سعرين دولدة فرطة لغو في طوحي دولدة إمارات كاو لاشيغي إني لعجبة دانو إلا 6 مليار دولار لان كوفان غريكي معناه انقلاب كاس هادنا واحا قوبة دانو حالي لغي يابا إني تهي معناه إني كأولو نيسين حرير كاكد حيا تخوان كاما ورقل يال الإسلاح
دولادا تركيغا waxa uu baarlamaankeedu si dhaqso badan ku meelmariyay in ciidamo la geeyo dalka Qatar wax yar uun kadib markii wadamada Saudiiga, Imaaraadka, Bahrain iyo Masar ay xiriirka u jareen taasoo muuqatay fariin ah in aanan lagu degdegin talaabo military oo dalka yar laga qaato
baaq loo diray dowladaha Saudiiga iyo Qatar waxay ka mid tahay waaxad xad gudubsan cid ku dhawaan karta ma jirto hadii dowladda Turkiga joogto ama Turkigu uu yahay dowlad xoog badan oo la aaminsan mashruuca Qatar ay aaminsanay suurtagalna ma ahan in la baxsado iyadoo ciidamadii Turkiga ay joogaan ama heshiis ay la galeen dowladda Qatar in la geyn karo halkaas ama fariisina ay ka furan karaan marka guud ahaan arrimahaas bay dul wareegaysaa ayaa la dhihi karaa khilaafka laftiisa Turkigana si xoog leh iyo xuquuqiyaha udbaxaad siraaca noocaas oo kale
Turkigu waxa uu muddooyinkii ugu dambeeyay raadinayay kaalin hoggaamineed oo uu ka qaato dunida muslimka waxaanay dawladda Islaam oo farabadan ay u arkayeen in dowrkaasi ay iyagu leeyihiin oo Erdogan ka faramarorsanayo iyadoo uu u muuqday in dalkaasi uu doonayo in uu dib u soo noolayo khilaafadii Uthmaniyiinta ee 600 oo sano ay dunida Islaamka hagaysay burburtay dhamaadkii 1903-kii
marka dawlad weyn ay isku sawireyso inay tahay dawlad ee kula tacaamuleysa ama raadinaysa dur yani la dhigi karo ee hoggaan mantiqada ahdan waxaan shaki ku jirin in ay la kulmayso caqabado fara badan taasna iska cadahay caqabadihii ay already ku bilaabeen dawladda Turkiga laakiin waxaan shaleeyaa ahdaafteedu wax badan ay xaqiijisay haddii ay ku socoto siyaasadda ee ay hadda wadato ee dhexdhexaadnimada ah waxaan aaminsanahay in ay wax badan ka xaqiijin doonto ahdaafta ay u urdayso ah in dunida Islaamka uu gaabiso
Mahdi Xaashid Digif waxa uu tilmaamayaa in go'aanka ay shacabka Turkigu kaga hortageen dabaabadkii ciidamadii Afgambiga damacsanaa ee ay sida dirqiga ah uga badbaadiyeen madaxweyne Erdogan uu darsi wax ku ool u yahay shucuubta dalalka Islaamka oo ay Soomaaliya ugu horeyso
wax badan laga faa'iidi karaa laakiin waxa ii muhiim ah laba arrimood inaan tilmaamo halkan Jacfar midka koowaad midalan shucuubta ay ka faa'iidi karaan qasatan Soomaaliya oo kale hadda marka shacabiga loo fiiriyo laga soo tago dawladda iyo qolinka talada haya waxa la dhihi karaa waxay arki karaan tusaale nool oo ah awoodda shacabigu waxa ay qaban karto marka shacabigu iyagu aayahooda ka tashadaan ay diidaan macnaha in ay faraha u galaan qoolisita ay u galaan ama cid aan dandooda ka talinaynin dhanka kale markaan fiirino xisbiyada siyaasadda iyo dawladda waxay ka faa'iidi karaan iyaguna sida looga hormariyo maslaxadda dalka sida looga hormariyo maslaxadda shaqsiga ama kooxeed tusaale ahaan inqilaabkaasi markuu isdeegay inqilaabku markuu fashil markuu ka dhacay Turkiga xisbiyada mucaaradka ku ahaa xisbiga talada haye waxay diideen inqilaabkaas iyagoo marka u fiirinay aan fiirinay danta xisbiga talada haya ee fiirinay danta shacabka Turkiga iyo jamhuuriyadda Turkiga.
Kadib sanad afgembigaasi dhicisoobay maamulka Erdogan waxa uu u muuqdaa mid intiisii hore ka xoog badan maadaama afti loo qaaday qodobba ka mid ah dastuurka dalkaasi oo awoodo dheeraada siinaya madaxweynaha ay dadku ha ugu codeeyeen isla markaana 10,000 oo ciidan iyo shaqaale caadi ah isugu jira qaarkood xabsiga la dhigay qaybtoodna shaqada laga eryay. Barnaamijkii umuraha Islaamka ee todobaadkan dhageystayaal inta hayno joogo.
Wahdad barnaamijkii amuraha Islaamka ee Jacfar Kuka inta sadan ka gudbuna markana ku soo dhawaada ciyaaraha iyo Nuur Xasan Nuur Buqari
ku soo dhawaada dhageystayaal xubinta ciyaaraha magaalada Toronto ee dalka Canada waxa ka soconaya tartanka kubada cagta ee Somali Week oo ay xagaa walba ku tartamaan kooxo kubada cagta ah oo Soomaaliyeed oo ka kala yimid qoyiga America iyo Europe. Garoonka Centennial Park oo ay ciyaarahan si xamaas leh uga soconayaan ayaa waxa ku sugan wariyaha VOA da Ibrahim Xasan Dandurey oo warbixintan nooga soo diray.
Mahadsanid Nuur Buqari. Waxa magaaladan Toronto garoonkeeda kubadda cagta ee Centennial Park ciyaaran ka shiday ciyaaro aad u xiiso badan ciyaarahaasi oo dhex maraya kooxaha kubadda cagta ee ka kala socda Yurub, Mareykanka iyo Kanada oo marti loo yahay. Ciyaaraha Somali Week oo uu soo qaban qaabiyey ururka Today ayaa garoonka waxaa isugu yimid dad aad u tiro badan oo iyaguna kala taageeraya kooxahaasi. Waxaa ciyaartii ugu horreysay galabta ay dhex martay kooxaha labada caasimadood ee Washington iyo Ottawa ee dalyada Ushuaia Old Boys, waxaana ahayd ciyaar aad u xiiso badan oo dadkii daawanayana aad u raali gelisay. Ciyaartaasi waxa ay ku dhammaatay 5-0 oo ay guusha ku raacday kooxdii ku ciyaareysay dalinta qusaatay ee magaalada Ottawa. Ciyaartii labaad ayaa waxaa fudaystay kooxaha Toronto iyo Boston ee dalinyada qusaatay. Labada kooxood ayaa waxaa garoonka ay la yimaadeen oo ay ku soo bandhigeen ciyaar aad u wanaagsan, waxaana 4-1 ku balisay kooxda dalinta qusaatay ee Toronto. Waxaa kaloo xalay soo wada ciyaaray kooxaha Midnimo Minneapolis iyo Safe FC ee Toronto. Labada kooxood ayaa dhalinyaradii u ciyaareysay waxa halkaas ay la yimaadeen ciyaar aad u wanaagsan, waxaana kadib markii labada kooxood ay ismari waayeen loo dhigay rigoor, waxaana rigooradaasi ku balisay oo guusha halkaasi ku heshay kooxdii ku ciyaareysay magaca Midnimo Minneapolis. Ibrahim Xasan Dandurey, VOA, Toronto.
Aad ayuu u mahadsan yahay Ibrahim Xasan Dandurey oo VOA da ugu soo warramaya ciyaaraha xagaaga ee Somali Week ee ka soconaya magaalada Toronto. Dhageystayaal, xubinta ciyaarahana waa naga intaa.
Hagaad Nuur Xasan Nuur Buqari ayaa ciyaarahaasina isugu kaayso Dubai. Xubintaasi ciyaaraha halkaas aad kala socoteen waa VOA Washington. Nuuro, balantida la tuuro ma isku fiicnin, laakiin dadkii isugu tagay
Toronto
waa oo dadkii dhan Soomaalida meelo kala gegedisan intay ka tageen meeshii la isugu imaad. Ciyaaraha 30 sano ayaa sas loo soo taagnaa lagu leeyahay qabanay.
Aad iyo aad Dandurey oo mar dhow aan la sheekaystay wuxuu ii sheegay in uu muddo far badan uu ciyaarahaasi maaragtay marna VOA u soo tabinayay marna uu goobjoog u ahaa. Marka wuxuu ii sheegay in 7-8 sano ay maaragtay guddiga qabanqaabada tartankaasi ay wadeen, waxaana tartankan lagu tilmaami karaa Zahra kan dhinaca kubadda cagta ah oo ay maaragtay Soomaalidu qurbaha ay dibadda ku qabsadaan meelo badan ay ka dhacaan, sida gobolka Ohio ee dalka Mareykanka, magaalada Minneapolis oo isna dhowaan lagu soo gabagabeeyey. Marka xaqiiqdii waxa la dhihi karaa waxa uu soo dhaweynayaa uu isfahan dhex dhigi karaa tartamadaasi dhalinyarada Soomaaliyeed maaragtay ee duqowday
kuwii cuslaada lagu leeyahay waa dadkii hore macnaha.
Aad iyo aad
waa taa dhinaci heesaana, bal hees ayaaba naga daba shanqarayse aan dhegeystayaashii anaguba wada dhegeysan doono dhegeysano codkaasi. Allaa u raxmada Maxamed Saleeban Tube.
Abuurtaa amanada ilahay naqo kumaan ilawine naqo kumaan ilawine naqo kumaan ilawine ha naqo kumaan ilawine Konkodiyo hilabadan Oaro yadida amao sawabari Sedanka subahdi wadi isinsa Wahadigu aburtan sadikai sawai Wahadigu aburtan sadikai sawai Amanada ilahai nukokuman ilawine Nukokuman ilawine Nukokuman ilawine Nukokuman ilawine
aan fanaanka maxamed suleeban tubaac dhageystayaal waxa uu gabagabo u ahaa idaacaddeena subaxnimo waxaan idinla socodsiinayay saahra cabdi axmed iyo anigu ah nuur xasan nuur tan iyo inta aan ku kulmi doono idaacaddeena xirta waxaan ku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo
magalo arosiyo
inoogu talagalay ama ubaxa dayreed wadiigu doonto imaan ka degdeed waxaad igu abuurtaa naad kariisa waaye
Thank you.